Voice of America. እዚ ሓለፈ ሰንበት ኣብ ክልል ኣምሓራ ወሎ ከተማ ወልድያ ክለባ ኩዕሶ እግሪ መቐለን ወልድያን ክገብርኦ ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ምጅማሩ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ ጎንፂ ብሄር ተቐይሩ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ሂወት ክልተ ሰባት ከም ዝጠፍአ ነበርቲ ገሊፆም ከምኡ ውን ዝቆሰሉ ሰባትን ዝነደደ ሆቴላትን ትካላት ንግድን ተወላዶ ትግራይ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ዝተቃወሙ መንእሰያት ትግራይ እውን ኣብ መቐለ ተቃውሞ ከም ዝገበሩ ተገሊፁሎም። መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ሓደ ሰብ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝሞተን ሎሚ ኣብ ከተማ ማይጨው ከም ዝተቀብረን ተቃውሞ ከም ዝነበረ እውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ከምኡውን ካልእ ጉድኣት ዝወረዶ ሰብ ትማሊ ኣብ ከተማ ወልድያ ከም ዝተቀብረን ኣብ ከተማ መርሳ መምህር ዝነበረ ሰብ ምዃኑን እውን ተገሊጹሎም። መበገሰቲ ጎንፂ እዩ ዝተባሃለ ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልልን ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርትን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ክለባት ኩዕሶ እግሪ መቐለን ወልድያን ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ክጅምርኦ ዝነበረን መደብ ፀወታ ኩዕሶ ቅድሚ ምጅማሩ ንጉሆ ብሄር ተኮር ፀርፊ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልቲኦም ክለባት ከም ዝነበረን እዚ ስዒቡ ከዓ ጎንፂ ተላዒሉ ድሕሪ እቲ ጎንፂ ብቐጥታ ንብረት ተወላዶ ትግራይ ዝኾነ ከም ዝተሰባበረ ገሊፆም ኣለው። እዚ ብዝምልከት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሰ ጡላሁን ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም፣
ኣላስፈላጊ ንግግሮችና ዘለፋዎችን ነበሩ። በዚ ምክንያት ግጭት ተፈጠረ።
ዘድልዩ ዘረባታትን ፀርብታትን ነይሮም። ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ተፈጢሩ ናብ ዕግርግር ኣምሪሑ። በዚ ሂወት ሓደ ሰብ ብኡንብኡ ሓሊፉ፣ ድሕሪኡ ጉድኣት ዝወረዶ ካልእ ሰብ ኣብ ሕክምና እናሃለዎ ሞይቱ። ሓያሊ ሰባት ተገዲኦም ኣለው። ሓደ ሆቴልን ትካላት ንግድን ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኮንተይነራት እውን መሪዶም ኣለው። በዚ ጉድኣት 200 ዝኾኑ ሰባት ጉድኣት ከም ዝወረዶም እዩ ሓበሬታ ዘለና። ብሓፈሻ እታ ከተማ ንሓደ መዓልቲ ሰላም ርሕቕዋ ነይሩ። ኣብ ህኮትን ዕግርግርን ፀኒሓ ንፅባሒቱ ተረጋጊያ ኣላ።
ንፅባሒት እውን ኣብታ ከተማ ኣኼባ ተገይሩ እቲ ፍፃሜ ንነባር ከተማ ወልድያ ዘይውክል ምዃኑ ነበርቲ ምግላፆምን እታ ከተማ ናብ ንቡር ምንቅስቓሳት ተመሊሳላ ዝበሉ ኣቶ ጥላሁን ኣብቲ ዕግርግር ኢድ ነይርዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ተታሒዞም ኩነታቶም ይፃረሎ ምባሎም ፅዕንግርማ ዘዳለወ ተፀብፃብ ሓቢሩሎም።